Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Od jutri dovoljeno prehajanje meje med regijami in zbiranje do 10 ljudi po jutrišnjem odprtje teras lokalov.
Svetovalna skupina priporoča cepljenje s cepivom Johnson & Johnson za vse starejše od 18 let.
Rusija bo jutri začela umikati vojake, ki so bili nameščeni v bližini meje z Ukrajino.
Janša na Poljskem o prednostnih nalogah predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije.
Vreme, jutri bo po večini sončno, zjutraj in dopoldne bo predvsem v osrednji Sloveniji nizka oblačnost.
Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V Sloveniji so včeraj opravili dobrih 4200 PCR testov in ob tem potrdili 745 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil 15,5%. V bolnišnicah zdravijo 620 covidnih bolnikov, od tega 154 na oddelkih za intenzivno terapijo. Umrlo je 11 covidnih bolnikov. Sedemdnevno povprečje števila okužb se je zmanjšalo na 684. Večina regij je s tem v oranžni fazi kriterijev za sproščanje protikoronskih ukrepov. Od jutri bo dovoljeno zbiranje do 10 ljudi. Po pojasnilu notranjega ministra Aleša Hojsa so se za omejitev zbiranja do 10 ljudi odločili na predlog strokovne komisije.
Torej, nimamo več številke 100, imamo številko 10. Podobno kot je bilo to zapisano že predhodno oziroma v drugih odlokih, pa gre seveda za zbiranje v zaprtih prostorih, ki je omejeno na eno osebo na 30 kvadratnih metrov, ne več kot 10, in na odprtih prostorih na 10 kvadratnih metrov, ravno tako ne več kot 10, z ustreznimi razdaljami. V zaprtih prostorih so tako kot do sedaj obvezne maske, v odprtih prostorih, na odprtih prostorih pa, kolikor se ta varnostna razdalja lahko zagotavlja, maske niso obvezne.
Zjutrišnjim dnem bo možno tudi prosto prehajanje med regijami. Novost odloka o prehajanju državne meje, ki začne veljati v ponedeljek, pa je vezana na lastnike nepremičnin in plovil v tujini.
Tukaj se je čas dovoljenega prehoda iz 48 ur povečal na 72, torej ravno tako kot velja test. Moram reči, da sem danes že dobil včeraj, predvčerajšnjem, po stotine mailov, ki so jih organizirano očitno pošiljali lastniki nepremičnin. Danes pišejo, da smo ukinili hitri HAK test, kar ne drži, torej za lastnike nepremičnin je hitri HAK test, ki ga brezplačno upravite v Sloveniji, veljaven.
Od sobote naprej bo v oranžno obarvanih regijah dovoljena strežba na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, v rumenih regijah pa tudi v notranjih prostorih, a le pod pogojem testiranja potrošnikov ali dokazila o prebolevnosti oziroma cepljenju. Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Simon Zajc je še povedal, da bo od ponedeljka v 9 regijah z oranžnega seznama dovoljeno tudi ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 oseb. Prisluhnimo podrobnejšemu pojasnilu glede pogojev.
V notranjosti gostinskih obratov, ki so dovoljene v 3 rumenih regijah in v nastanitvenih obratih, so lahko le gostje, ki imajo enega od 4 dokazil. Prvič, dokazilo o negativnem rezultatu PCR ali hitrega testa, ki ni starejši od 48 ur, ali dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 6 mesecev. Ali potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot pol leta. In še dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Pfizer preteklo najmanj 7 dni, pri Moderni, Sputniku, Sinovac, Biotechu in Sinopharmu pa najmanj 14 dni. Prvega odmerka cepiva proizvajalcev AstraZeneca in Serum Institute of India AstraZeneca pa mora preteči najmanj 21 dni. Od odmerka cepiva proizvajalca Johnson & Johnson pa mora preteči najmanj 14 dni. Ta pogoj pa ne velja za goste nastanitvenih obratov, ki še niso dopolnili 15 let in bivajo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v nastanitvenem obratu.
V gostinski in turistični panogi so pozdravili dodatno odpiranje dejavnosti, kritični pa so do pogojev, pod katerimi jim bo kmalu dovoljeno ponujanje storitev gostom. Vprašanje je predvsem, kako vse skupaj izvajati in nadzirati, zato vlado pozivajo kot pravi navedenih kriterijev. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je ocenil, da bi lahko glede na napovedane dobave cepiv proti COVID-19 do konca junija cepili najmanj 50% prebivalstva oziroma 63% odraslih. Ob tem je v luči napovedanega sproščanja ukrepov opozoril na morebitno hitro poslabšanje epidemiološke slike.
Te številke, ki sem vam danes kazal, so številke po lockdownu, ne? In so številke, ki so veljale iz časa, v katerem se je pravzaprav so veljale pravila, ki so bila drugačna, kako so danes naprej oziroma od ponedeljka naprej. Ne? Torej, treba je vedeti, da od ponedeljka naprej oziroma že zdaj, že petka, sobote, so razmere drugačne in se bo pokazalo tudi čez 14 dni, kaj bo in kako bo.
Svetovalna skupina za cepljenje proti COVID-19, ki deluje v sklopu Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je odločila, da glede uporabe cepiva Johnson & Johnson sledi zapisom Evropske agencije za zdravila. Tako je po besedah vodje skupine Bojane Bejovič cepivo primerno za starejše od 18 let. Imunost po cepljenju s tem cepivom glede na dokumentacijo EME nastopi po 14 dneh. Evropska unija naj bi med tem po poročanju medijev zaradi težav z dobavo cepiva proizvajalca AstraZeneca razmišljala o tožbi proti temu podjetju. Bruselj poudarja, da ni bila sprejeta še nikakršna odločitev o tem, da si vsi prizadevajo za pravočasno zagotovitev cepiv in da preučujejo vse možnosti za to. Dokončno odločitev morajo sprejeti države članice, znana pa naj bi bila do konca tega tedna. Samo testiranje dijakov na okužbo z novim koronavirusom vsaj v naslednjem tednu predvidoma še ne bo. V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano so pojasnili, da bo verifikacija testov predvidoma končana naslednji teden. Takrat pa bodo predstavili tudi izsledke.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Premier Janez Janša je po srečanju s poljskim kolegom Mateuszem Morawieckim v Varšavi poudaril, da bo ena glavnih prednostnih nalog slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije okrepitev odpornosti na zdravstvene krize. Opozoril je tudi na grožnjo kibernetskih napadov. Poljski kolega se je Janši zahvalil, da bo kibernetska varnost ena od prioritet slovenskega predsedovanja, pri čemer je omenil napade, ki prihajajo z vzhoda. S poljskim kolegom sta govorila tudi o vladavini prava, ki jo Poljska po besedah Janše spoštuje. Morawiecki pa je dejal, da je tudi Slovenija včasih žrtev neutemeljenih besednih napadov. Poudaril je, da ne smemo dovoliti, da bi v Evropi vladali laž in nesporazumi. Rusija je za jutri napovedala umik vojakov, ki so nameščeni na zahodu in jugu ob bližini Ukrajine. Obrambni minister Sergej Šujgu je namreč ocenil, da so cilji vojaške vaje doseženi. Vojska je po njegovih besedah dokazala, da je sposobna braniti svojo državo. Rusija trenutno izvaja več vaj, med drugim na območju Krima, zaradi česar načrtuje določene dele Črnega morja v bližini polotoka zapreti do predvidoma oktobra. Kijev, Evropska unija in NATO so zaradi tega že pred časom izrazili zaskrbljenost. Slovenija je v času soočenja z epidemijo dobila novo knjigo, ki na podlagi prakse govori o spoštovanju človekovih pravic v luči listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Avtorica je profesorica za evropsko pravo in nekdanja generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije v Luksemburgu Verica Trstenjak. O predstavitvi knjige je opozorila, da se je v epidemiji problem temeljnih človekovih pravic pokazal v tem, da smo veliki individualisti. To, da je delo doktorice Trstenjak velik doprinos na področju evropskega prava, je menilo več udeležencev v razpravi, ki jo je pripravila Nova univerza v sodelovanju s Slovenskim društvom za evropsko pravo. Alen Salihovič.
Knjiga o temeljnih pravicah Evropske unije je posvečena človekovim pravicam, avtorica pa je za uvod vzela besede matere Terezije, ki je v ospredje postavila, da pravice pridobimo z rojstvom.
Ko je bila pisana še z namenom, da bo posvečena mogoče tudi kakšni osebi. Ampak na koncu ni posvečena nikomor, ampak je posvečena temeljnim pravicam. Človekovim pravicam, zavedanju o pomenu človekovih pravic v naši družbi, da bi vsi vedeli, da naše pravice niso samo naše, ampak da smo omejeni s pravicami drugih. Zato, kot pravim, knjigo sem posvetila temeljnim pravicam, da bi v prihodnosti, ne samo v koronakrizi, ampak tudi v bodoče, bile dejansko ne samo, da se bomo jih zavedali, ampak da bodo tudi spoštovane. Zato, ker temeljnih pravic nam ne da nihče, kot je citiran ta rek na začetku od matere Tereze, ampak jih pridobimo z rojstvom. Ne dajo jih ne starši, ne dajo nam jih ne država, ne moremo jih kupiti, ne da nam jih denar, ampak jih pridobimo z rojstvom kot človeško bitje. In glede na to, ker je bila, kot vemo, ta EU listina o temeljnih pravicah, ta majhna knjižica, ta ustava, v bistvu naša ustava, evropska ustava človekovih pravic, sprejeta leta 2009, ko sem bila še generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije, sem se takrat, že v tistem času na sodišču videla, da je to bil izredno pomemben korak za človeštvo oziroma za Evropsko unijo. Dogodek, da je EU listina postala obvezno pravo. In takrat so bile nekatere pomembne sodbe že v tistem času na sodišču EU, ko sem še lahko citirala listino v svojih zadevah in tudi pozneje, naprimer Google Spain zadeva, ta glede pravica biti pozabljen, glede naših pravice do varstva osebnih podatkov in potem naprej. Tako da, tako kot pravim študentom vedno, majhna knjiga velikih pravic v veljavi 2009 je bila ta prelomni trenutek in knjiga potem nastajala nekaj časa, končana pa bila v času korona krize, ki je izpostavila vse te probleme temeljnih pravic, ki bomo jih reševali še kar nekaj let.
Na to je v luči epidemije in povezave s knjigo še Verica Trstenjak dodala.
Uživanje človekovih pravic je povezano tudi v času korona krize. Naše uživanje pravic je povezano z odgovornostmi in dolžnosti do soljudi, do sočloveka, do človeške skupnosti. Tega se mora zavedati vsak od nas. Starejša generacija, srednja generacija, mlajša generacija. Samo to bo naredilo našo sobivanje nekako človeško, če tamo tako rečem. In to, kar je potem pomembno, seveda mi pravice imamo, mi se jih zavedamo, kdo nam jih lahko omeji. Omejene so, kako se rekla, seveda pravice niso absolutne praviloma, omejene so s pravicami drugih. Ampak še to, kdo jih lahko omeji in kdaj? Omejijo se lahko samo pod strogimi pogoji, kot vemo, najprej predpisane z zakonom in, kar je pomembno, v skladu z načelom sorazmernosti. In to bo bistveno sedaj v koronakrizi. Sorazmernost pomeni, da je omejitev mora biti primerna in nujna. Številne omejitve človekovih pravic so primerne. Vi v koronakrizi ne morete zaradi varovanja z drugih, imate omejeno omejitev gibanja, je sigurno primerna omejitev. Ali je nujna v nekem trenutku, odločajo najprej poslanci, najprej vlada, ki pripravi predloge, poslanci, ki odločajo, na koncu pa odloči sodnik. Številne omejitve. Naprimer, v zadnjem času me nekdo spraševal, ali je v skladu z EU poseg v pravico do lastnine, da se delničarjem bank ne sprečuje dividende. Ali je omejitev sorazmerna? Primerna je sigurno, da se poveča stabilnost bank, torej varovanje pravic potrošnikov in stabilnost bank, torej posredno. Ne? Ampak ali je ta omejitev res nujna? Težko presodi vsak, ima drug pogled, ampak na koncu odloči sodišče. In tako naprej lahko bi omenjali številne primere, torej dvoje, kar je, se mi zdi, ključno tukaj za podariti. Zavedanje o tem, da pravice ne moremo uživati, kot pravi preambula, sami, ampak jih moramo uživati v povezavi z odgovornostjo do soljudi in do človeške skupnosti. In drugo, to, kar je pa seveda pomembno za tiste, ki odločajo o omejitvah, da je omejitev mora biti vedno sorazmerna, torej sorazmerna pomeni primerna in nujna, ampak to se mora zavedati tudi tisti, ki svoje pravice uveljavlja. Ker če naprimer pravica do gibanja, sedaj bi korona časi, do svobode, do varstva osebnih podatkov, če se nam zdi, da je naša pravica omejena, se mora vprašati, ali je to primerno in ali je nujno zaradi varovanja pravice drugega. Pravica drugega pa je pravica do zdravja in pravica do življenja. S tem, ko je na eni strani pravica do življenja in pravica do varovanja zdravja, na drugi strani pa pravica naprimer do svobode ali do zbiranja, kar smo imeli tudi ali katerakoli, ko sodišče tehta to išče ravnovesje v omejitvah pravic, presoda to sorazmernost. Tako da tudi, če gre za omejitve, ki so primerne, morajo biti tudi nujne in vedno imejmo v tem težkih časih vsi pred očmi posebej te kriterije, ki nas bodo edino, ki nas bodo na področju človekovih pravic vodili naprej, seveda na področju zdravstvenih ukrepov pa zdravstveni ukrepi.
Razpravo Akademskega foruma z naslovom Temeljne pravice v Evropski uniji je vodil rektor Nove univerze Matej Avbelj. Nastanek nove knjige pa so pozdravili še varuh človekovih pravic Peter Svetina, profesor Damjan Možina z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in docentka Petra Veninger z Pravne fakultete Univerze v Mariboru. V razpravi so menili, da gre za veliko delo, ki tokrat v ospredje ne postavlja zgolj odnosa posameznih z državo na področju prava, ampak tudi posameznika oziroma zasebnika proti posamezniku oziroma zasebniku.
Knjigo pred nas postavljate v čas, ki je zaradi koronavirusne bolezni in zaostrenih epidemioloških razmer zaznamovan z omejevanjem človekovih pravic oziroma temeljnih svoboščin v obsegu, kot jih nismo vajeni. Izpostavljanje pomena temeljnih pravic je zato v tem času pomembnejše kot kadarkoli prej.
Je dejal Svetina, profesor Možina pa na vprašanje, ali je v tovrstne dokumente vgrajena tudi morala, dodal.
Zdaj, morala je bila vedno vgrajena tudi v civilno in v vsakršno pravo. Samo da se je ni tako neposredno naslavljal zdaj skozi ta koncept razmišljanja, kamo danes rečemo človekove pravice. Sej mi, sej zakoni, ki urejujejo naše medsebojna razmerja, ne, ki smo rekli, da načeloma ustava v njih, ni čist neposredno, ali pa vsaj danes je to na nekaj primerih, ne pa nasplošno, ne, da bi neposredno ustava urejala zasebna razmerja. Vendar te vrednote, ki so zajete danes v ustavi, niso nove. Solidarnost, morala, pa tudi prepoved zlorabe šibkejšega in kaj podobnega. To je že v nekdaj tudi naslavljalo civilno pravo, samo da je mogoče v zadnjem zgodovinskem obdobju 19. stoletja, ko so miselno nastali današnji civilni zakoni po vsem svetu, da je takrat prevladoval malo bolj duh liberalizma, gospodarskega liberalizma, ki je bil za tisti čas pač primeren industrializacija, vse splošen razvoj in da se je takrat mogoče to malo bolj poudarjalo, danes pa morda večjo težo dajemo na drugo stran tehnice, recimo v varstvu socialnih pravic ali pa na tako ali pa drugačno solidarnost. Tako da jaz ne vem, če sta tako, da sta to dva različna cilja, mogoče sta različna pristopa, ampak cilj pravično pravno urejanje je pa isti.
Že več let sodeluje z Verico Trstenjak tudi docentka Veninger, ki je spomnila na...
Da je bo knjiga izjemnega pomena za to, da bo listina pri nas končno, kar ves čas si želimo, ponavljamo, ampak da bo dejansko končno zaživela. To pomeni, da bo torej knjiga pripomogla k ozaveščanju in k temu, da si bomo lahko vsi tako v praksi kot teoriji pomagali s tem, da se seznanimo prvič glede umestitve listine v evropski in seveda nacionalni pravni red in drugič s tem, kako se listina uporablja in kakšna je njena interakcija z nacionalno ustavo in drugimi mednarodnimi akti, predvsem pa z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.
Verica Trstenjak je v enem od primerov, za katerega bi v Sloveniji pravniki zanikali, da je mogoč navedla, da imajo pravico do nadomestila pri letnem plačanem dopustu celo dediči.
Je to nadaljevanje zadeve Schulzhoff, kjer sem bila še jaz pravobranilka, kjer smo izrecno rekli, delavec ima vedno pravico do nadomestila za neizkoriščeni letni plačani dopust. Ampak zakaj imamo te pravice? Ne zato, ker so zapisane v zakonu o delovnih razmerjih, ampak zato, ker so v tej EU listini o temeljnih pravicah. V členu 31, če gledate, pogledate, piše, vsak delavec ima pravico do letnega plačanega dopusta. To je listina. Sodba sodišča EU to razširi in pravi, ja, ima pravico ne samo do dopusta, če je neizkorišči, ima pravico tudi do nadomestila za neizkoriščeni letni dopust. In da je ta nova sodba, Bauer pove pa še, ne samo, da ima on delavec tudi če je že imel odpoved, tudi če ni več zdaj sedanji delavec, da ima pravico do nadomestila, celo dediči imajo pravico do nadomestila. In če bi zdaj bi vprašali v Sloveniji, pa tudi verjetno v Avstriji, enega sodnika, bi rekli, ne, te pravice ni. Ampak sodišče EU je odločilo, da obstaja. Zato se mi zdi izredna vrednost te knjige to, da so dodane tudi, da je dodana ta sodna praksa, da se dejansko vidi, kaj vse v praksi je bilo že odločeno.
Ta in še mnogi drugi primeri so navedeni v novi knjigi doktorice Verice Trstenjak, kot zanimivo se še to, da gre za prvi tovrstni komentar k listini temeljnih pravic Evropske unije.
Pogovoru lahko ponovno prisluhnete v večernem programu oziroma nočnem ob 23:33 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Svetovni slovenski kongres je za otroke in mlade do 15. leta starosti, ki živijo izven Slovenije, pripravil bralno-risalni natečaj. Generalna sekretarka Sonja Avguštin nam je povedala.
Namen tega natečaja je, da krepimo pač to zavest ohranjanja slovenskega jezika pri mlajših generacijah Slovencev po svetu in to je pač en način, kako lahko k temu pripomoremo.
Osnova za ustvarjanje je pravljica z naslovom Prijateljstvo avtorice Bride Varl.
Besedilo je objavljeno na naši spletni strani. Otroci preberejo, lahko tudi preberejo to na raznih tečajih slovenščine skupaj z mentori in potem izberejo en motiv iz te pravljice in ga narišejo. In te risbe nam pošljejo kar po elektronski pošti oziroma preko obrazca, ki ga imamo tudi na naši spletni strani. In potem bomo mi te risbe razvrstili v starostne kategorije in iz vsake kategorije bomo izbrali najboljšo in tudi nagradili avtorja.
Otroci in mladi lahko ustvarjajo v različnih tehnikah. Natečaj Svetovnega slovenskega kongresa je odprt do 15. maja.
Sem Ciril Komotar in zavedam se, da je hitrost na cesti norost. Prehitra vožnja je lahko usodna. Vozimo pametno.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
V prvem delu noči bodo padavine ponehale, ponekod se bo razjasnilo, ponekod pa bo nastala nizka oblačnost. Prehodno bo zapihal severovzhodnik. Najnižje temperature bodo zjutraj od 2 do 8, na severozahodu okoli nič. V petek bo po večini sončno, zjutraj in dopoldne bo predvsem v srednji Sloveniji nizka oblačnost. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19. Soboto in nedeljo bo pretežno jasno, v nedeljo popoldne se bo oblačnost povečala, v gorah bodo možne plohe, v ponedeljek bo oblačno in deževno, ohladilo se bo. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno jasno 17, Maribor 11, Koper 14, Novo mesto pretežno jasno 18, Celje 18, Murska Sobota pretežno oblačno 12, Bovec in Vrhnika 15, Nova Gorica 17, Idrija 14, Kočevje 10, Litija 17, Jezersko 12, Gorenje vas v Poljanski dolini in Slovenske Konjice 14, Mežica 15, Rogaška Slatina 16, Pohorje 8, Babno Polje 12 in Kredarica delno oblačno minus 3 stopinje Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkom Frami in razcepom Slivnica proti Mariboru zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Na Dolenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, dolg je 2,5 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Mozaik dneva, ki ga je pripravila Petra Stopar. Za tehnično izvedbo je poskrbel Marko Zupan, prebrala sem ga Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.